balabla kɛ bi parce que an ni gouvɛrɛnɛman bɛ négociation na depuis alamisa tɛmɛlen o y'a yira n'a k'a fɔ pɔyɛn saba be yen an nana jɔ yɔrɔ de la o kuru tan na prime de logement di lɔgɔkaramɔgɔw ma ka prime de documentation di lɔgɔkaramɔgɔw ma ani ni examenw sera an be correction minnu kɛ ani surveillance minnu kɛ ani président de centriya minnu kɛ ka dɔ fara fara o wariw kan an selo yɔrɔ ma gouvɛrɛnɛman y'a ɲini k'a fɔ ko an ka suspension kɛ alamisa dɔw ko juma dɔ an b'a daminɛ kokura ye yaasa bon u ka ta ɲiningali kɛ u be se ka min fɔ an y'o la juma wulada fɛ an ɲɔgɔn sɔrɔ u kɔni sɔnna u be wari di nga fɔ an ka kalo kelen d'u ma o kalo kelen kɔnɔ fɛn bɛɛ be jɔ olu be baara kɛ u bena proposition ka ɲi ɔ karamɔgɔw ka syndikaw y'a yira k'a fɔ vraiment u ma jɛ ni o ye ka da ka k'a fɔ fɛn minnu filɛ ni ka kɛ laɲiniw ye bi depuis octobre an y'a tilan ka kɛ sɛbɛn ye k'a di minisiri ma a yɛrɛ sɔnna k'a fɔ an ye pɔyɛn minnu ɲini a pɔyɛnw vraiment u kan ka ɲini pour que kalanko be basigi cogo min na nka a ma an ka dosie ta k'a fɔ k'a be taa ɲɛɲini ka se ka waleya o ŋaniyakulu y'a to an ma da ko la bi
barabila tile joli
an ye dɔgɔkun fila ka daminɛ bi tile mugan ni kelen na ka taa bila le premier février la
aw ka laɲini ye tan ye mais tanna n'a fɔra dɔrɔn ko wolonfila o aw sɔnn'o ma saba de la aw ma se k'a bɛn o la wagati ma se sa aw fɛnɛ k'aw bolo daaw dusu la
n ye saba ye fiye parce que wariko kuma b'o saba de la sinɔn pɔyɛn duuru de don an ma bɛnkan sɔrɔ minnu na pɔyɛn saba tun be yen an ye bɛnkan sɔrɔ la pɔyɛn fila be yen an ye bɔnkan kilancɛ sɔrɔ la akɔr saba akɔr parsɛl fila ani nɔn akɔr duuru nɔkɔr duuru ni an ye kelen sɔrɔ ka fara o kan donc komi etape ko don an nana wariko be minnu nasa an nan'o saba ta ka tɔ nunu ten décision ma kɛ olu la o an ye saba nunu ye ta ka décision k'olu la fɔlɔ olu yɛrɛ y'a ɲini an fɛ an ka suspend olu be ta ɲiningali kɛ u be sɔrɔ ka siga an ma o fana nana u ye nin min ɲini an fɛ an fana ko an ka an b'a suspend an fana be ta ɲiningali kɛ an be ɲɔgɔn consulte n'an bɛnna min na an min'o fɔ ye ɔ dimashi don sa an ye ɲɔgɔn ye lwada fɛ an k'u ma vraiment o min filɛ ni an tɛ se ka jɔ sɔ moratoire ma parce que an dalen tɛ u ka kumakan na
dɔgɔkun fila ta kalan tɛ kɛ mali kɔnɔna la jamana bɛ cogoya min na bi bi na est-ce que aw yɛrɛ bolo o ma caya
desanburu kalo la kalo kile tan ni kɔnɔntɔn mugan ani mugan ni kelen an y'o kɛ gɛrɛbu la kile saba nin ko kelen nin nɔfɛ janvier kalo la fana la an ye kile duuru ta o la an mana te kile tan na o an y'a kɛ étape par étape a bi komi olu ka koo ta sɛbɛ la sisan est-ce que an kan ka se nin ma yaasa u ka koo ta sɛbɛ la étant donné kɛ anw ye depuis octobre an ser'u ma k'a fɔ a an kun ye statut min dira anw ma o statut la a yirala k'a fɔ ko anw ni primu ni indemnité ka kan ani hakɛ dɔw be an n'olu ka kan ni o statut dira anw ma depuis salon kɔ ɔ ɲina ni an nana fɔ a y'o laɲiniw sabati sinɔn ni gouvɛrɛnɛman b'a antisipe an tɛ se nin na o a man da anw yɛrɛ ye ka taa gɛrɛbu la mais an seko de t'a la
bɛɛ kalanso dumanw datugulen do
camacɛ kalansow ye n'a be fɔ ko lisew n'a be fɔ ko ekole tekniku olu bɛɛ datugulen do mali kɔnɔ bi fasow ka kalansow ye ani duguma kalansow fondamental k'a daminɛ nevemane la fo jardin d'enfant ni faso ta do a bɛɛ datugulen do ka composition organisé au kɔnɔna la donc u kɔni ye mɔgɔw ɲini hali minnu tɛ lɔgɔkaramɔgɔ ye u kan'u dɛmɛ u ka composition baara la hali ni kɛlɛ banna don min na an tɛna se k'o maga o papiyew la k'an b'olu corrigé bile parce que an t'a dɔn crédibilité min b'a la